Две млади момичета, които получиха наградата Човек на годината, ни гостуват днес. Едната е колежка, Лора Филева, Капитал. Здравей, Лора!
Здравейте!
Много често се виждаме с теб тук-там, по някакви места, често и на жълтите павета, а обаче никога не си гостувала при нас, така че много ми е приятно да си ми гост днес. Другата се казва Люба Батенберг. Здрасти, Люба!
Здравей!
Сега по думичка да кажа за това, за какво вие получихте всъщност тази награда, а вие ще поразкажете повече, защото за това съм ви поканила днес. Люба е от инициативата Да спасим Карадере. Наистина, поне за сега Карадере май е спасено, нали така?
Още не окончателно спасено, само временно.
Да. Това, което успяхте да направите, да спрете там един незаконен строеж, нали?
Успяхме да спреме два незаконни строежа, не съвсем законосъобразни строежа, да покажем, да докажем всъщност, че част от документите, които позволяват застроянето на Карадере, са незаконосъобразни, което е един процес много назад във времето. Да го поопазиме малко, което е много важно, с различни кампании, почиствания и всъщност доста хора да се включат към каузата.
Ще разкажеш повече за Карадере, защото ти заслужава да знаем точно как стоят нещата в момента там и има ли все още и каква точно заплаха има за това място. А Лора Филева, тя получи всъщност наградата Журналист на годината в по-голямата награда Човек на годината, заради работата и свързана най-вече с бежанците, с репортажите и от Сърбия, Македония, от онези места, където бедстваха твоите герои, така да кажем. Поразкажи още.
Ами, да, това номинацията беше за текстовете от сърбо-унгарската граница. И за нещата, които с колегата ми Георги Кожухаров видяхме там, той беше фотограф. Те излязоха на дневник, аз работя там, може би това трябваше в началото да го кажа. И то беше наистина особено усещане и въобще е много грандиозно нещо, което може да се случи в живота, спомена един журналист, за отразяване, защото тези хора наистина бедстваха и всъщност целият този поток е нещо много извънредно, което се случва и в живота ни, и да го видим там беше много впечатляващо и всъщност може да се види размера на това нещо. Наградата също е и за нещата, които и дневник отразява, свързани с съдебната реформа.
Да.
И в този ред на мисли аз някак си приех, че наградата по-скоро е за този тип журналистика, която дневник, Капитал и други, но за съжаление малко медии се опитват да правят, която е такава журналистика, особено при темите за бежанците и за съдебната реформа, винаги се опитва да бъде обективна, безпристрастна, достатъчно точна и нали, някакси да не борави с опорни точки и с слово на омраза, което, за съжаление, виждаме постоянно. Така че, ако това е едно обобщение.
Да, така е. Добре, хайде малко за бежанците, ако искаш да разкажеш, Лора, и за така личното ти пристрастие към, по отношение на тази тема, на този проблем. Да, всички ние цяла година мислим за това. Всички медии работят по този въпрос. Всеки различно според своето убеждение, според така своята лична пристрастеност към проблема. Но когато ти отида там на границата да правиш тези репортажи, какво те водеше? Не е просто така професионалният ти ангажимент, предполагам.
Значи, аз винаги съм подхождала към тази тема чисто от човешката гледна точка, че това можеше да сме ние.
Да.
Това няма...
Това можеше да съм аз.
Да. Аз, моето семейство, мои близки и конкретно това, което ние видяхме в Сърбия, то беше ужасно близо до България. Изниква въпроса, нали, ако това цялото нещо се беше минало през България, какво ще да се случи? После изниква въпроса, защо тези хора не минават през България? Дали трафикантите режисират потока? Дали защото България добре пази границите си? Към това по-скоро може да сме скептични към тази версия, или дали просто хората не искат да минават през България. И цялото ми отношение е към тези хора и въобще по тази тема е точно изхождам от това, че това може да смени, че това са хора като нас. Естествено, сред тях може да има такива, които са опасни, видя се, и въпреки, че не е още доказано в атентатите в Париж хората, които са участвали, но масово това са хора, които бедстват, които страдат, които бягат от война. Те не бягат от хубаво и не бягат от комфорт. Аз неколкократно, не професионално, а лично с мои познати съм се опитала, които имат много негативно отношение към беженците, да си стоят там, да си стоят в Турция, да си стоят еди къде си. Тук не може да се оправим с ромите, пък тях ли ще се грижим за тях. И точно това се опитвам да кажа, нали, представете си, че на вас ви се случи това нещо, или че те не бягат от добро. И много трудно всъщност се намира в другите хора тази съпричастност, тази много малка нотка на хуманност, която трябва, за да има нормалност. И това е ужасно стряско.
А как си обясняваш? Защо е така? Страха ли е това?
Много пъти съм се опитвала да си обясня, честно казано, с различни от комунизма и това време.
Защото аз мисля, че това е почти инстинктивно. Когато гледаш, че друг човек преживява нещо, няма значение какво, хубаво или лошо, ти винаги се съпоставяш, ти винаги съпреживяваш по някакъв начин. Нали, на този принцип е киното, литературата. Ние гледаме кино, четем книги, защото съпреживяваме. Имаме тая потребност да съпреживяваме това, което става с този човек от среща. Когато пък има драма, такава огромна, каквато е с бежанците, няма нищо по-естествено от това да се опиташ да влезеш в кожата на този човек. И мисля, че той инстинкт е валиден за всички хора. Защо обаче, ето ти казваш, аз оставам на тяхна страна, защото нещастието им е най-важното нещо, с което трябва да се съобраза. А други казват, да, нещастни са, обаче не искам мен да ме правят по някакъв начин нещастен, да затрудняват моя живот.
Според мен
и
медиите имат огромна вина за това, особено в България. Има определена група медии, които много отдавна, откакто почна тази вълна, пропагандират, че тези хора са зло. Те ги олицетворяваха с болести и всъщност насадиха страх, абсолютно измислен, виртуален и несъществуващ.
Това е абстрактна представа за бежанците. Абстрактна смисъл, това, което, доколкото е абстрактно на всички нас, които не сме били на място, там на границата, където те бедстват, промени ли се по някакъв начин, след като ги видя хората на живо?
Не. По-скоро някакси много ме стресна мащаба. Защото тук съм виждала и тук съм ходила по границата и съм виждала, нали, малки групи, срещала съм с отделни хора, но това нещо, което особено на ЖП линията на сърбо-унгарската граница, откъдето те просто ги стоварваха от едни автобуси, те вървяха по тази 3 км стара ЖП линия. Аз прекарах там 3-4 часа, толкова много хора минаха. И това нещо тотално ме държаме, между другото, няколко седмици. То е мащаб на проблема. Това е нещо, което... И естествено и отделните хора, които видях там, с които запознах. Между другото, едно момче, бяха трима братя, които ги стоварват на флагерен близко до границата, и оттам идват други автобуси и ги взимат, за да ги стоварят до самата граница. И той каза, добре, как да се кача в този автобус, като знам, че, нали, тук това се случва пред погледа на полицията. Те ни пускат, за да отидем в Унгария. Унгарците бият, ние не искаме да ходим там. Как да се доверя на това, да се кача на този автобус? И малко по-късно го видях на ЖП линията, тримата си братя от Сирия. Той беше фармацев, другия учеше право, третия не помня. И в крайна сметка те се бяха престрашили, минаха, и понеже бяхме разменили мейлите, 2 месеца по-късно ми написа мейл, че е стигнал в Германия и че това е било най-ужасното нещо, което най-ужасният път, който е минал, но е стигнал. И, да.
Люба, ти със сигурност имаш отношение към този проблем, въпреки че не си журналист, че не си работила по него. Какво мислиш за това именно, как определяме отношението си към страданието на другите и съответно и политиките си?
Когато говорихме за съпричастността, значи от една страна ние за щастие не познаваме това да сме военни бежанци. Но много добре знаем ситуацията, в която сме икономически мигранти. почти, това е изключително познато за нас в България и сигурно всеки има, ако не е член от семейството, то поне има близък приятел, който търси живот някъде навън и малко по-добра ситуация. А същевременно, наистина не сме, може би защото нямаме навика съвсем като народ да сме критични към себе си, да погледнем какво правиме ние, да се съпоставим с останалите. Може би заради това нямаме тази емпатия и към хората, които идват. От друга страна обаче, сега си мислях, че чисто като политики, ние нямаме навика да адресираме и да говорим съвсем откровено за страховете си и да имаме политики, които адресират страховете. Някакси сме полярни. Или трябва да приемаме, да се отворим напълно към бежанците, или трябва Европа да остане крепост. Но конкретните проблеми, които идват, ние не говорим за тях и не търсим толкова много решение към
мисля,
тях.
Мисля, че е много важно, което казваш. Акцент, който някакси така се размива измежду многото иначе така напрегнати думи, които и изживявания, които имаме около този въпрос. Ти чела ли си на Лора нещата?
Да, средовно я следя и чета с голямо удоволствие.
Лора, ти ходиш ли на Карадере?
А между другото никога не съм ходила.
И аз не съм ходила, аз съм такъв страстен изследовател на плажове, обаче този плаж не знам, така се случва, че се някак си съм го подминавам.
И при мен.
Трябва да си грешка, мисля, че може да се поправи.
Със сигурност.
Да.
Все още може да се поправи грешката. Мястото е много магийно, не е единственото такова по Черно море. Едно от малкото останали е. И винаги, когато си говорим за Карадере и търсим трайно решение, защото в момента строежите са спрени, но това не е целта всеки да бъде пожарникар.
Исках да кажеш, възможно ли следващи пожари? В кавички, така да кажем.
Възможни са следващи пожари. Карадере е по-скоро, той е като пример за това как действа корупцията в нас и какви са последиците от нея. Защото ние сме свикнали, че да кажем, сме предсаквани еднократно. Ето, например, КТБ фалира, това беше, преживяхме го много гадно и
мина.
Да. Не съвсем, нали? Има едни пари, които плащаме ние като данъкоплаци, едни пари,
Карай
които
да
останаха неоткрити. С Карадере по същия начин проблема започва много отдавна, още 2004 година, когато се приема един много незаконно съобразен устройствен план на община Бяла. И всъщност последствията от този план, което са вече 11 години, ще започне 12-та, продължава да действат. И за да има трайно решение, всъщност от една страна има различни опции как да се случи това, дали е възможно една от опциите е да има защитен статут, Карадере, както и останалите местности, като Иракли, Корал,
малкото останали
местности. Втора опция, в крайна сметка, институциите, от които това зависи, които са основно Министерство на регионалното развитие, да си отворят очите, те виждат и признават нарушенията и след като тези нарушения са ясни, те да бъдат отразени. Фактически в момента, в който основният документ, който определя развитието на общината, е законосъобразен, тогава и Карадере ще бъде спасено и то ще бъде трайно спасено. И третата опция е законодателни промени, тъй като и Карадере, и Иракли, и Корал показват пропуски в закони, които позволяват незаконосъобразни планове да живеят свободно и да действат.
Вие в момента какво правите по всички тези въпроси? Вашата инициатива да спасим Карадере?
Ами в момента...
Защото ти даваш няколко версии, може и повече да са, ама това, че ти ги даваш, какво от това, нали? Някой
точно
трябва
така,
да предприеме нещо.
В момента фондация Биоразнообразие, която между другото също е носител Карадере, е колективна награда. За да спасим Карадере е фондация Биоразнообразие, Асоциация за защита на парковете, Дружество за защита на птиците.
Това са носители на...
Са също носители на тази награда, защото те помагаха при едно от делата, административните дела. И сега фондация Биоразнообразие заедно с нас проучват възможностите и съответно необходимата документация, така че да се предложи Карадере да има защитен статут като местност. Това е едното, което в момента се случва. И след нова година вече ще започнем по-сериозна кампания за така да кажем, за доказване на последните останали неизправности.
Ти какво работиш? Не работиш защитник на Карадере, нали?
Не, не работя. Никой от нас не работи защитник на Карадере. Аз лично се занимавам с образование, работя в една неправителствена организация. Сега работя с ученици, общини, деца и така.
Добре. Сега ще пусне малко реклами, а после, ако искате да поговорим за това, какво ви прави вас хора, които се занимавате с този проблем. Аз мисля, че става дума за един и същи проблем. Законност и права, които закона дава, а пък живота не е винаги. Какво ви прави по-различни? Какво подбужда тая потребност? Лора Филева, журналист от Дневник, Люба Батенберг от инициатива Да спасим Карадере. Още малко ще поговорим с тях и така, за мен наистина е важно да си кажем какво ви кара да правите това, което правите. Журналистиката в наши дни, Лора, може да изглежда по най-различни начини. Може изобщо да не прилича на журналистика и така се живее, нали, примери колкото щеш.
За съжаление, средата.
Да. Ето, например, пък Люба, тя може да си занимава с образование, да си получава там заплатата, харесва и тая сфера, важно е. Каква е тая потребност да ходиш да се занимаваш с Карадере, да се бориш с институции, да те преборват в повечето случаи, пак, изобщо за тази необходимост да преборваш беззаконието, ви питам.
Журналистиката, както ти каза, може да не прилича на журналистика, но в крайна сметка всъщност си е кауза. И журналистите трябва да защитават обществения интерес. Не правя лозунги или нещо и не искам да говоря клиширано, но всъщност това, което ме бута, може да прозвучи клиширано, е, че не може просто да оставим лошите да правят каквото си искат. Ние, за съжаление, това е другото разочарование в работата и някакси това е нещо, което със сигурност много демотивира, че колкото и да ги дразниш, всъщност не успяваш да ги победиш или имаш много малки победи, или това, което се опитваш да направиш и да покажеш, не се вижда и нищо не се променя, но все пак някакси тая битка трябва да се води. И мисля, че това е. Никога не съм си задала този въпрос, честно казано, и нямам готов отговор, но предполагам, че вътрешно и подсъзнателно е това, защото иначе просто няма да има смисъл.
Да.
Нормалност.
Просто това казваш? Нормалност.
Да. Някакси, докато все още живеем в България, това е начинът да останем тука.
Тоест, това ти е усилие да се бориш с лошите, както каза Лора, ти създава усещане за нормалност или...
Не, напротив, пасивността. Тоест, има един момент, в който наглостта, която виждаме наоколо, става прекалено голяма, за да можеш да я оставиш така. И от тук започваш да правиш някакви усилия, с които се надяваш, че можеш нещо да промениш. Това е, в някаква степен се получава, което е много хубаво, в друга степен не се. Но не става, ако нормалността беше потребност в началото, сега по-скоро потребността е приятели, близки хора, т.е. хубав живот.
Да.
Но, за съжаление, все още без протести, без индивидуални граждански усилия, не може нищо да се промени. Това е гражданското усилие в момента единствения извън системен
фактор. Като сте се наговорили с предишните ми гости от журито, дето си тръгнаха, те с тези думи си тръгнаха, ето сега ги чувам и от вас. Но със сигурност това е така. А мислите ли, че има среда, подходяща, обнадеждаваща среда, която да позволи нещата да се обърнат в посока на законност, на права, на справедливост?
Да, по-скоро има и един много добър пример от последните седмици е съдиите, които излязоха на стълбите и по време на рекламите ти отбеляза за човеци, за мен те са човеците на годината и на и на събитията, защото те показаха, че има тази потребност от нормалност, че тази среда всъщност може да оживее и да се разрасне. И абсолютно се прекланям пред тяхната смелост и въобще решителност да излязат. Беше изключително вълнуващо в петък, когато излязоха с тогите.
Видяхме се, да. Да.
Да. И това за... Това на мен ми дава надежда, че точно такава среда може да съществува. Въпреки, че те са сами по себе си една общност, която не е затворена, но не е типично за нея да излиза, но показва, че все пак има хора, които просто могат да кажат, че повече така, нали, наистина не може.
Има някаква промяна, която до някъде се случва отдолу нагоре. Например, аз работя много с учители и там от години има хора, които правят чудеса. А в началото те бяха бели ластовици, след това започнаха да получават подкрепа от директорите си. Примерът им в момента се увеличава сред останалите учители. Това не е... Какво правят мнозинство?
Тези бели ластовици какво правят по-различно?
Ами, те работят по различен начин с децата. За тях е важно децата да могат да мислят, да изразяват позицията си. Те самите правят различни занимания, търсят неправителствени организации, които да работят с тях. Правят едно образование, което е нормално, което е интересно. И така, освен това, покрай Карадере, ние си общуваме с доста хора,
смята,
които
институции. Смятате, че това може да бъде заразно, това да вършиш работата по този начин?
Това е заразно, особено когато се поощрява.
Да.
Проблема е, че това е бавен процес и някакси има нужда от повече институционална подкрепа, за да има по-голям ефект от него, по-широк. А след това, в общувайки с институции покрай Карадере, с хора, които работят на място, говоря за експерти, много от тях им е писнало от корупция, от незаконосъобразност, те искат да помогнат. Което също като пример
имаш
предвид
хора от институциите.
Да, да, имам предвид хора от институциите. От
отгоре на всичко,
Бургас.
Те отнасят негативите за всички тези безобразия, защото, нали, вечно казваме, че там в тези институции чиновниците пасуват, безсърдечни, безразлични. А ето ти казваш,
никой
че срещаш хора, които...
Да, никой не можем да сложим под един и същи знаменател. Има, да, има, да, ги и двете неща. Да. Това, което трябва в повече наистина е политическата воля отгоре. Така, ако си говорим за добри примери, да, още един, за добри примери и среда, инициатива Правосъдие за всеки, която е сравнително нова гражданска инициатива от тази година. В нея има хора и от протестна мрежа, но основателите и в голяма част са хора, които са активни, те се занимават с бизнес, и адвокати също много, които просто имат проблем да живеят в тази среда, търсят и знаят какво могат да направят допълнително. Така че има някакви лъчване на надежда в среда.
В най-близкото ви обкръжение, приятели, имате ли така хора, които подобно на вас, това ли е преобладаващата ви среда, хора, които подобно на вас надскачат, какво да кажем, така, всекидневните грижи, ангажименти, тръгват да правят някакви по-различни неща?
Различно е.
Различно е?
Да.
Тоест не е чак толкова типично. И някакви...
Не е толкова
типично. Ти чувстваш
типично,
ли се, добре, иначе ще питам, чувстваш ли се бяла лястовичка, като тези учители, за които говориш, в твоето обкръжение?
Не.
Не?
Не. В смисъл, имам и по-нови приятели, сред приятелите ми има достатъчно разбиране, ние говорим на един език с тях.
Лора, при тебе, приятелите ти?
Моите приятели, моите колеги са тези, които ма се опитват да правят много повече неща, отколкото някакси, за да може да има такава среда, да живеем по-нормално. Имам и много, много впечатляващи приятели, но те са някакси в друга сфера и има друга мисия в живота.
Друга мисия? Аз не мога да си представя. Ние май говорим за едно и също нещо през цялото време, нали?
Да, не, по-скоро...
Да се живее нормално, справедливо, законно, човешки, с уважение.
Да.
Нали? Какво по-различна мисия може да има пък?
Просто има хора, за които това не е приоритет. И те имам и такива приятели.
Да, разбирам. Да. Хора, които може би правят пари, кариера. Това
пари,
ли е
кариера, занимават се с изкуство, което само по себе си също променя среда, но нали, по друг начин, така че в този смисъл са впечатляващи.
Ами добре, аз сега ще ви благодаря за това, че ми гостувахте. До година още. Весели празници на вас.
Празници.
Да, и
смислена година.
Смислена година, да. Мисля, че ако с нещо тази година се отличаваше, това, че смисълът беше допълнително разбутан, така да кажа.
Да, провокиран.
Много пъти провокиран, многократно и не само в, така, в наш български тук географски мащаб, а световен мащаб. И това е нещо, което трябва да се опитаме да възстановим, да си възстановим усещането за смисъл.
Да, и повече. Това, което говорим, трябва да го правим и като действие.
Благодаря ви. На вас пак да кажа, слушателите, вече весели празници и до следващата година.